Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, tęsime paskaitų ciklą kelionė katekizmo jukėt puslapiais, kurį vedu aš, vadau Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Toliau žvelgime į bažnyčios hierarchinę struktūrą, 141 klausimas, kokia popiežiaus misija. Katekizmas atsako: Popiežius, apaštalo Petro įpėdinis ir viskupų kolegijos galva, yra bažnyčios vienybės laidas. Jis turi didžiausią galią rūpintis žmonių sielomis ir yra aukščiausias autoritetas, kai sprendžiami mokymo ir drausmės klausimai. Taigi popiežius yra viskupų kolegijos galva, taip kaip Petras buvo apaštalų vyresnysis, taip Petro įpėdinis popiežius yra viskupų tarpe vyresnysis. Ir bažnyčios vienybės laidas arba gal garantas, užtikrintojas būtų aiškiau. Katekizmas tęsia: Jėzus suteikė Petrui pirmą vietą tarp apaštalų. Tai apaštalą padarė aukščiausiu pirminės bažnyčios autoritetu. Roma, bažnyčios dalis, kuriai vadovavo Petras ir kuri tapo jo kankinystės vieta, po jo mirties tapo jaunos bažnyčios dvasiniu orientyru. Kad išsilaikytų tikras, visas ir neiškraipytas apaštalų tikėjimas, kiekviena bendruomenė turėjo derintis su Roma. Iki šiol kiekvienas Romos vyskupas yra kaip Petras visos bažnyčios, kurios tikrasis vadas yra Kristus ganytojas. Tik šia prasme popiežius yra Kristaus vikaras žemėje. Kaip aukščiausias sielovados ir mokymo autoritetas, jis rūpinasi, kad būtų perduodamas neiškraipytas tikėjimas. Prireikus jis turi atimti įgaliojimus mokyti arba išvendintus asmenis už sunkius nusižengimus tikėjimui ir dorovė nušalinti nuo pareigų. Vienybė tikėjimo ir dorovės klausimais, laiduojama bažnyčios magisteriumo, kurio viršuje yra popiežius, daug lemia katalikų bažnyčios atsparumą ir plėtrą. Taigi pirmajame amžiuje po Jėzaus mirties ir prisikėlimo tikėjimas sklinda iš Jeruzalės, Jeruzalė tampa tuo centru, pati ankstyviausioji bendruomenė per sekmines. Petras skelbė Kristų kaip Mesiją ir įtiki 5000 žmonių ir tokiu būdu tai pirmas pamokslas pirmojo popiežiaus po Kristaus prisikėlimo vaisingas. 5000 žmonių prisijungė prie Kristaus mokinių. Jie buvo judaizmo išpažinėjai, taigi jie buvo uolūs tikintys žydai ir kadangi judaizmo religija savo centre turi Mesijo laukimą, jie priima Jėzų kaip tą lauktą į Mesiją ir toliau tikisi, kad visi judaizmo išpažinėjai žydai tą Mesiją Jėzų ir priims. Ir tada, kaip žinome, istorija liūdna, įvyksta skilimas, didelė dalis judaizmo atmeta Jėzų kaip Mesiją, ir tik tai nedidelė dalis žydų prieima, tampa krikščionimis. Tada apaštalas Paulius pradeda skelbti evangeliją kitoms tautoms, ne žydų tautoms, vadinamiesiems pagonims, ir įtiki daugybė žmonių iš ne žydų tikėjimo, tai yra iš pagonių, jie buvo politeistai, ir tikinčiųjų tarpe didžiulis skaičius yra tų, kurie nėra judaizmo išpažinėjai. Tie, kurie buvo iš judaizmo išpažinėjai, jie ir toliau praktikuoja savo įprastas judaistinės praktikas, maldingumo praktikas, ritualus. O tie, kurie priima Jėzų kaip Mesiją iš pagonių kilę, jie judaizmo kaip religijos visumos nepriima. Apaštalų susirinkimas įvykęs maždaug 50 metais po Kristaus gimimo jiems nurodo, kad nėra būtina apipjaustimas ir kitos judaistinės praktikos, jis susiformuoja tam tikrą krikščionybės formą, kuris skiriasi nuo judaistinės krikščionybės formos. Tada krikščionybė plinta, Romos imperija juos persekioja už tai, kad jie nedalyvauja imperijai bendrame imperatoriaus kulte, atsisako formalaus imperatoriaus kaip dievo pagarbinimo, ir vieninteliai žydai ir krikščionys atsisako, ir Romos imperija juos už tai persekioja, ypač krikščionys, kadangi jie plinta sparčiai, ir du apaštalai, Petras ir Paulius, yra nužudomi, mirties bausmė nubaudžiami ir būtent Romoje. Petras buvo Romos bendruomenės vadovas ir todėl Romos bendruomenė, Romos bažnyčia tampa ypatingai svarbia jaunam krikščionių judėjimui ir šita bendruomenė tampa atskaitos tašku pasitikrinti, kad kitos bendruomenės nenukryptų nuo apaštalų tikėjimo. Tai štai tokiu būdu Romos vyskupas tampa vyskupų kolegijos galva vadovu. Ir taip Romos vyskupas, tai yra popiežius, tampa Kristaus vikaru, Kristaus pavaduotoju žemėje. 142 klausimas. Ar vyskupas gali veikti ir mokyti kitaip nei popiežius, o popiežius kitaip nei vyskupai? Atsako katekizmas. Vyskupai negali nei veikti, nei mokyti kitaip nei popiežius, tik sutartinai su juo. O popiežius tam tikrais atvejais gali priimti sprendimą ir be vyskupų pritarimo. Taigi vyskupai autentiškai, tai yra teisingai, pagrįstai vykdo savo pareigą mokyti, tada, kai moko taip, kaip moko Petro įpėdinis, tai yra Romos vyskupas, popiežius. Ir popiežius paprastai savo mokymą vykdo kartu su vyskupų kolegijas, kartu su visais vyskupais, tačiau išskirtinis atvejis gali veikti ir be jų pritarimo, jisai šitą galę turi, tuo ir nebus aptarta. Katekizmas toliau aiškina. Žinoma, popiežiaus sprendimus saisto bažnyčios tikėjimas. Popiežius nėra laisvas skelbti, kas jam šauna į galvą. Jisai turi laikytis bažnyčios tikėjimo, jam tarnauti tam tikėjimui, jį saugoti, autentiškai aiškinti. Taigi jo sprendimus saisto bažnyčios tikėjimas. Egzistuoja tam tikras bendras bažnyčios tikėjimo jausmas. Tai šventosios dvasios duotas visoje bažnyčioje esantis esminis įsitikinimas tikėjimo klausimais. Tam tikras veikas bendras bažnyčios supratimas. Tai, kuo visada visur ir visi tikėjo. Taigi popiežiaus mokymas negali prieštarauti bažnyčios tikėjimui, bažnyčios mokymui, tradicijai, kaip tuoj pamatysime, bet jie remiasi ir jie autentiškai aiškina. 143 klausimas. Ar iš tikrųjų popiežius neklystantis? Atsakymas. Taip. Tačiau popiežius yra neklystantis tik tuo met, kai iškilmingų bažnytinių aktų, vadinamų ex katedra, iš kėdės, turime minti iš Petro kėdės, kaip Petro įpėdinis, skelbia dogmą, tai yra visus saistantį nutarimą tikėjimo ir doros klausimais. Neklystami gali būti ir vyskupų kolegijos su popiežiumi priimti dogmatiniai nutarimai, pavyzdžiui, visuotinio susirinkimo nutarimai. Taigi popiežius yra neklystantis, turi neklaidingumo dovaną, kai jisai iškilmingu aktu, ex katedra aktu, skelbia tikėjimo tiesą, vadinamą dogmą, kaip galutinę tiesą tikėjimo ir moralės klausimais. Tai tada jisai turi neklaidingumo dovaną, yra šventosios dvasios ypatinga dovana apsaugotas nuo klaidos. Taip pat neklaidingi gali būti ir vyskupų kolegijos priimti nutarimai, pavyzdžiui, visuotinio susirinkimo nutarimai, turi taip pat šitą neklaidingumo dovaną. Dabar žmonės dažnai klausia, kaip gali jie būti neklaidingi, jeigu jie yra tik paprasti žmonės, tai katekizmas to klausimu štai ką sako. Popiežiaus neklystamumas nesusijęs su jo moraliniu nepriekaištingumu ir intelektu. Iš tikrųjų, neklystant yra bažnyčia, nes Jėzus pažadėjo jai šventąją dvasę, kuri išlaiko ją tiesoje ir veda į jos, tai yra tiesos pilnatvė. Taigi popiežiaus moralumas ar aukštas intelektas nėra susijęs su jo neklaidingumu. Neklaidingumas yra speciali dovana, kurią popiežiaus gauna savo tarnystėje, kad atliktų tą jam privalomą funkciją, kai jos reikia, tai yra jo mokymas būti apsaugotas nuo klaidos. Ir tai yra bažnyčiai pažadėta dovana, šventosios dvasios dovana, charizma, kuri bažnyčia veda į tiesos pilnatvę. Katekizmas toliau aiškina, kai savaime suprantama tikėjimo tiesa staiga įmama neigti ar neteisingai aiškinti, Bažnyčia turi turėti vieną galutinį įpareigojantį balsą, kuris griežtai pasakytų, kas yra tiesa, o kas klaidinga. Toks yra popiežiaus balsas. Kaip Petro įpėdinis ir pirmasis iš vyskupų, popiežius turi galę, laikydamasis bažnyčios tradicijos, ginčijama tiesą suformuoluoti taip, kad ji visų laikų tikintiesiems būtų pateikta kaip neabejotinai tikėtina. Svarbus sakinys, dar kartą. Kaip Petro įpėdinis ir pirmasis iš vyskupų, vyskupų kolegijos galva, popiežius turi šią galę, laikydamasis bažnyčios tradicijos, atsimenat, ką tik tai sakiau apie tai, kad popiežius yra saistomas bažnyčios tikėjimo, tai čia tas pats. Laikydamasis bažnyčios tradicijos, jis negali skelbti kažką tai visiškai naujo. Jisai aiškina jau gautą į tikėjimą, tikėjimas yra gautas vieną kartą visiems laikam, bet yra ne iki galo išaiškintas. Tai istorijos tėkmėje tą tikėjimą, kurį bažnyčia jau gavo ir kurio apreiškimas jau yra užbaigtas, bažnyčia laiko tėkmėje vis geriau išsiaiškina, vis labiau išsiaiškina ir tas išsiaiškinimas vyksta jau 2000 metų ir popiežius turi svarbią dalį tame tikėjimo aiškinime. Ir jis tą daro laikydamasis bažnyčios tradicijos, tai yra toje bažnyčios šimtmečiai besitinsinčioje tikėjimo srovėje. Iš jos išeiti negali, popiežius negali, pavyzdžiui, pradėti skelbti, kad Dievas yra ne trejybė, o ketverybė arba kažkas panašaus. Tai būtų prieštaravimas prieš tai paskelbtoms tikėjimo tiesoms, o tiesa savo pačiai prieštarauti negali. Taigi popiežius tik tai plėtoja tą tikėjimą, kuris jau yra gautas ir žinomas. Kai popiežius suformuluoja tikėjimo tiesą, katekizmas sako, popiežius skelbia dogmą. Joje negali būti nieko nauja, jokių naujybių turinių atžvilgių. Na tai čia va ką tik tai tą ir aptariau. Toliau sakinys paskutinis, dogmos skelbimus labai retai, paskutiniai paskelbta 1950 metais. Tikrai, paskutinė dogma, popiežiaus Pijaus 12 paskelbta 1950 metais apie mergelės Marijos dangun įėmimą, kad Marija, užbaigusi savo žemiškąją kelionę, kūnų ir sielą buvo paimta į dangų. Tai būtų toks paskutinis dogmatinis teiginys. Ir tas žodis dogma mūsų kultūroje yra toks nemėgstamas žodis, toks sausas, atrodytų negyvas, legiantis, laisvę varžantis dalykas dogma. Bet iš tikrųjų tai yra irgi vienas iš tų tokių kreivų veidrodžių karalystės elementų, kur tikrai geri ir didingi nuostabus dalykai yra kažkaip mūsų masinėje kultūroje įgavę tokį neigiamą atspalvį, emociškai neigiamą spalva ir panašiai. Tai dogma būtų galima taip sakyti yra langas į realybę. Dogmos būdu, dogmos dėka, nes žinome, kaip dalykai yra ten, kur mūsų akis jau neįžvelgia. Dvasinėje plotmėje, kurios mūsų akis jau nepajėgios suvokti, mes žinome, kaip tenais dalykai yra. Pavyzdys būtų paprasčiausias Dievas trejybė. Dogma yra, Dievas yra vienas trijose asmenyse, vaikystėje išmokstam tą dogmą, tai būtų toks klasikinis dogmos pavyzdys. Mes dėl dogmos žinome, kad Dievas yra trys asmenys. Ne vienas asmo, ne keturi asmenys, ne daug asmenų, bet būtent trys asmenys. Ir būtų galima taip sakyti, kad dogma yra langas į realybę. Ir vėlgi, ankstyvoje bažnyčioje, konkrečiai nuo 4 amžiaus, dogmos buvo skelbiamos pakankamai dažnai. Per 100 metų buvo paskelbtos pagrindinės kristologinės, tai yra dogmos apie Kristų, taip pat dogmos liešinčio šventąją dvasę, mergelę Mariją nuo 4 iki 6 amžiaus. Vėliau dogmų skelbimas labai sumažėjo, nes pagrindinės tikėjimo tiesos jau buvo dogmatiškai apibrieštos ir, kaip sako katekizmas, paskutiniais šimtmečiais dogmos jau skelbimos ypač retai. 164 klausimas. Kokią užduotį vykdo vyskupai? Katekizmas atsako. Kiekvienas vyskupas atsako už jam patikėtą dalinę bažnyčią, o visi kartu atsako už visą bažnyčią. Vyskupai naudoja savo autoritetą tarpusavio bendrystėje ir visoje bažnyčioje vadovaujami popiežiaus. Vyskupai pirmiausia turi būti apaštalai, ištikimi Jėzaus liudytojai, kuriuos jis asmeniškai pasišaukė ir paskui išsiuntė. Jie neša Kristų žmonėms, o žmonės Kristui. Tai jie daro skelbdami Evangeliją, teikdami sakramentus ir vadovaudami bažnyčiai. Vyskupas apaštalų įpėdinis veikia apaštalų įgaliojimo gale. Jis nėra popiežės įgaliotinis ar tarsi jos asistentas, tačiau jis veikia bendrystės su popiežiumi ir jo vadovaujamas. Taigi taip kaip popiežius yra apaštalo Petro įpėdinis, taip vyskupai yra kitų apaštalų įpėdiniai ir vykdo savo tarnystę bažnyčioje kolegialiai kartu.
Čia Marijos radijas.
Jūs girdite laidą Katechezė, tęsime paskaitų ciklą kelionė katekizmo jukėt puslapiais, kurį vedu aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. 145 klausimas. Kodėl Jėzus nori, kad kai kurie žmonės pasirinktų ne turtą, nesusituokusių skaistumą ir klusnumą? Neturtas, nesusituokusių skaistumas ir klusnumas, trys evangeliniai patarimai. Katekizmas taip aiškina šitą sritį. Dievas yra meilė, jis trokšta ir mūsų meilės. Viena iš mylinčio žmogaus atsidavimo Dievui formų yra gyventi taip, kaip Jėzus gyveno. Neturtingai, skaisčiai ir paklusniai. Kas taip gyvena, to galva, širdis ir rankos laisvos Dievui ir žmonėms. Vis atsiranda žmonių, kurie leidžiasi Jėzaus taip užvaldomi, kad dėl dangaus karalystės paukoja Dievui viską, nes tokias brangias dovanas kaip savo turtą, savo nuomonės sprendimus ir santokinę meilę. Toks gyvenimas pagal Evangelijos patarimus visiems krikščionims parodo, kad šis pasaulis dar ne viskas. Tik susitikimas akis į akį su dieviškuoju sužadėtiniu padaro žmogų tikrai laimingą. Taigi, kai kurie žmonės turi šitą specialų pašaukimą į evangelinį neturtą, nesantokinį skaistumą ir paklusnumą. Tai yra vienuoliai ir vienuolės. Ir labai svarbu suprasti, kad tas pašaukimas yra jiems džiaugsmingas, jie yra savo vietoje. Tie žmonės, kurie neturi šito pašaukimo, gali jiems būti labai net baisu, nesuprantama, kaip čia galima tokį gyvenimo būdą pasirinkti. Ir kartais populiariai žmonės galvoja, kad štai tie vienuoliai atsisakę turto ir santokos ir gyvenantys paklusnus vyresniesiems, kad tai yra toks nelaimingas, liūdnas gyvenimas. Na, bet už tai gaus tie vienuoliai algą dangaus karalystę. Dabar kenčia jie, jiems dabar blogai, bet vėliau bus gerai. Tai yra labai neteisinga samprata, nes gyvenimas pagal šituos evangelinius patarimus yra ne dangaus susidirbinėjimas, o jau dangaus pradžia. Tiems, kurie turi šitą pašaukimą. Nes panašiai kaip apaštalas Paulius savo laiškuose aiškina apie kūno narius, kiekvienas kūno narys turi savo pašaukimą, savo darbą, savo funkciją atlikti visame bendrame organizme. Ir be abejo, vienam kūno nariui gali kito darbas atrodyti neįveikiamas, nesuprantamas, per sunkus ir taip toliau. Bet jis neturi to pašaukimo. Tai čia irgi panašiai. Dievas duoda žmogui pašaukimą ir tame pašaukime žmogus randa savo ramybę ir savo pilnatvę, gyvenimo pilnatvę. Tai tie, kurie yra pašaukti į santuoką, turi suprasti, kad gali būti ir kiti pašaukimai ir atvirkščiai. Ir tie, kurie pašaukti į vienuolinį gyvenimo būdą, supranta, kad tai nėra vienintelis būdas sekti Kristumi, bet gali būti ir kiti būdai. Ir tie pasaulio akise nesuprantami žmonės, tie, kurie atsisako, kaip katekizme sako, tokių brangių dovanų kaip savo turto, savo nuomonės ir santokinės meilės, labai svarbus ženklas, jie atlieka ypatingai svarbų ženklą mums visiems, tiek krikščionėms, tiek netikintiesiems, autentiškai gyvendami savo pašaukimą, jie turės didžiulį džiaugsmą, susitikimo su Jėzumi kasdienybėje džiaugsmą per savo gyvenimo būdą, jie seka Jėzų neturtingą, skaistų ir paklusnų ir būdami jo sekėjais labai arti seka, jie turi jo džiaugsmą. Ir kadangi gyvename pasaulyje, kuriame džiaugsmo labai stinga, kaip neseniai girdėjau apibūdinimą, kad gyvename pasaulyje, kuriame viešpatauja liūdesys, neviltis ir baimė. Ir tikrai pasižiūrėjus aplinkui masinėje kultūroje, mūsų žiniasklaidoje, tikrai tie dalykai užima labai svarbią vietą. O čia žmonės, kurie visko atsisakė, yra pilni džiaugsmo. Tai didžiulis ženklas visiems, tiek tikintiems, tiek netikintiems, kad galutinė laimė nėra šio pasaulio dalykuose, kokie svarbus, gražūs ir reikalingi jie bebūtų, ir turtas, ir santokinė meilė, ir savo nuomonės turėjimas ir reiškimas yra svarbus ir geri, ir tie, kurie turim pašaukimą taip gyventi, mes naudojamės jais, turėtume naudotis jais teisingai ir neužmiršti, kad galutinis siekinys nėra čia. Tai yra tik tai priemonė, tik tai laikinas etapas į galutinį išpildymą. Tai yra supanašėjimas su Kristumi. Tai vienuoliai šitą supanašėjimą su Kristumi pradeda anksčiau už kitus. Jie tarsi peršoka šitos žemės etapą ir iš karto šoka į galutinį etapą, tai yra buvimą labai arti Kristaus, sekimą labai arti juo. Ir tokiu būdu jie tampa mums ženklas, kad mūsų galutinis įsipildymas yra ne šioje žemėje. Visiems mums to priminimo labai reikia. Be abejo, kaip ir kiti pašaukimai, jisai tik tada atlieka dievų numatytą vaidmenį, kai gyvenamas autentiškai, tai reiškia iš tikrųjų, tie žmonės tai daro iš meilės ir dėl meilės ir turi meilės perteklių. Ir gražus sakinys paskutinis, tik susitikimas akis į akį su dieviškuoju sužadėtiniu padaro žmogų tikrai laimingą. Tai tie vienuoliai, kurie savo pašaukimą gyvena autentiškai, jie tampa tuo ženklu, regimu ženklu, to tikro laimingumo, kylančio iš susitikimo akis į akį, tai reiškia labai artimai su dieviškuoju sužadėtiniu. Visi mes turime šitą pašaukimą liudyti Kristaus meilę pasauliui, vieni kitiems ir santokos ir tie žmonės, kurie yra nesusituokę, ar dar nesusituokę, ar dėl įvairių priežasčių likę nesusituokę, ar po sutuoktinių mirties. Visi mes turime savo pašaukimą, savo charizmą, savo dovanas išgyventi gyvenimą laimingai ir liudyti savo laimingumą ir ramybę, Dievo artumą. Bet visi mes esame pašaukti tai daryti naudodamiesi šio pasaulio gėrybėmis ir tai labai svarbu ir gerai ir reikalinga, bet vienuoliai tą daro jau gyvendami antrojo Kristaus atėjimo šviesoje, jau jie gyvena dangaus vertybėmis jau dabar, persi praėję tą parengimą į laikotarpį, kuris yra ši žemė. Aišku, tam turi turėti pašaukimą, kaip ir į santoką, kaip ir į bet kurį kitą, net į profesinį pašaukimą, jei žmogus nepataiko į savo pašaukimą, profesinį, nu jam toj srity bus šiek tiek vargo, mažiau džiaugsmo ir koks džiaugsmas matyti, pavyzdžiui, mokytoje iš pašaukimo. Faktiškai, bet kurio apsidarykime aplinkui ir matome žmogų savo profesinėme pašaukime ir jam gera, ir aplinkinėms gera. Tai tas buvimas savo vietoje yra labai svarbus ir tas buvimas savo vietoje vyksta per pašaukimo ištyrimą, išsiaiškinimą, ko Dievas iš manęs nori, kaip praeitą kartą kalbėjau, pirmiausiai žvelgiant į savo giliausius, tikruosius širdies troškimus, kuriuos ten Dievas ir įdėjo į širdį. Dar čia tokia pastabėlė, tik taip atkreipim dėmesį, evangeliniai patarimai yra neturtas, klusnumas ir nesantokinės, nesusitukusių skaistumas. Nes skaistumas nereiškia lytinių santykių neturėjimą. Skaistumas reiškia savo lytiškumo plotmės sutvarkymą pagal kūrėjo valią, pagal kūrėjo planą. Ir kai kuriems žmonėms tai reiškia lytinių santykių neturėjimą, o santuokoje lytiniai santykiai skaistumo nelaužo, tai yra, jie yra pagal kurio planą. Tiems, kurie yra nesantuokoje, jų skaistumas būtinai apims lytinių santykių neturėjimą, tie, kurie yra pasirinkę vienuolinį kelią, tai jie jau visam gyvenimu pasiruošę gyventi be lytinių santykių. Ir šitoje vietoje matome, kad lytiniai santykiai nėra būtinai reikalingi žmogaus nei sveikumui, ar fiziniam, ar psichiniam, ar emociniam, nei žmogaus laimingumui. Lytiniai santykiai yra dievų numatyti santuokoje ir jie santuokoje yra svarbus ir reikalingi ir dievų norėti, dievui garbę teikiantys ir žmonėms džiaugsmą teikiantys, bet žmogui kaip būtybei, kaip homo sapiens rūšiai, lytiniai santykiai nėra būtinai reikalingi, kaip panašiai būtų maistas ar kveipavimas ar miegas mums reikalingas. Reiškia, visiems reikia maisto, miego, kveipuoti oro ir panašiai. Tai lytiniai santykiai nepriklauso prie šitos būtinų dalykų kategorijos. Žmogus gali būti laimingas ir sveikas ir be jų. Aišku, šita žinia yra labai priešrovė šiandieniai mūsų kultūroje, kuri yra labai seksualizuota ir labai nelaiminga. Lytiškumo plotmėje tiek žaizdų ir sutrikimų ir problemų ir vienišumo ir nevilties turbūt dar nėra istorijoje buvę, kiek dabar yra. Ir tie žmonės, kurie pašaukti į vienuolinį pašaukimą ir džiaugsmingai išgyvena savo šį pašaukimą, tai tiesiog spinduliuoja ir transliuoja, būtų galima taip sakyti, pasauliui tiesą apie lytiškumą ir lytinių santykių nebūtinumą. Vėlgi tai neneigia jų gerumą. Jie yra geri dievo norėti tam tikram pašaukime, tai yra santukiniam pašaukime. Ir šita teorinė žinia pasauliui yra sunkiai įkandama. Bet kai ateina žmogus, vienuolis, daugumą esame sutikę tokį žmogų, kuris yra laimingas vienuolis. Laiminga vienuolė. Ir tu į ją žiūri ir tu be jokio abejonių matai, kad tai yra sveikas ir laimingas ir džiugus žmogus. O daugybė tų žmonių, kurie turi gausius ir įvairius lytinius santykius, jų veidai ir akys apsiblausia, stokoja gyvybingumo ir tikrai stokoja džiaugsmo. Tai štai būtų netremiamas įrodymas, ženklas iliustruojantis tą tiesą, kad lytiniai santykiai turi savo tik tai ribotą ir laikiną pobūdį ir žmogaus laimingumui nėra būtinai reikalingi. Ir ši žinia, kaip jau minėjau, mūsų ypatingai erotizuotame ir seksualizuotame, nesveikai seksualizuotame pasaulyje yra ypač svarbi šiandien. Sekantis klausimas. 146. Ką vadiname šventųjų bendravimu? Katekizmas atsako. Šventųjų bendravimas tai bendravimas visų žmonių ir mirusių ir gyvų, kurie savo viltis sieja su Kristumi ir po krikšto jam priklauso. Kadangi esame vienas kūnas Kristuje, visi gyvename vienoje dangų ir žemę apimančioje bendruomenėje. Taigi šitas klausimas aptaria bažnyčią kaip keliaujančią šioje žemėje, Kristaus tikinčiųjų grupę, bendruomenę ir bažnyčią kenčiančią, besiruošiančią dangui po mirties skaistykloje ir triumfuojančią bažnyčią danguje. Tai tie trys bažnyčios stovai. Keliaujanti, kenčianti ir triumfuojanti bažnyčia. Katekizmas aiškina taip. Bažnyčia yra didesnė ir gyvybingesnė, nei mes galvojame. Jai priklauso gyvieji ir mirusieji, nesvarbu, ar esantys skaistykloje, ar jau besidžiaugiantys dangaus laime, pažįstami ir nepažįstami, dideli šventieji ir nieko neįsiskiriantys žmonės. Mes galime remti vienas kitą ir po mirties. Galime pasikviesti į pagalbą savo dangiškuosius bendravardžius globėjus ir mylimuosius šventuosius, taip pat ir savo mirusius artimuosius, kurie mūsų manimu jau yra pas Dievą. Ir atvirkščiai, mes galime savo užtariamąją maldą padėti tiems mūsų mirusiems, kurie dar skaistinasi. Ką kiekvienas žmogus daro ar kenčia Kristuje ar dėl Kristaus, naudinga visiems. Antra vertus, ir kiekviena nuodėmė dėja kenkia visai bendruomeniai. Taigi mūsų bendrystė nenutrūksta su mirtimi, mes išliekame tampriame ryšyje vienas su kitu, trys bažnyčios būviai, mirtis to ryšio nenutraukia ir mes vieni kitiem padedam, dėja vieni kitiem ir kenkiame. Mūsų nuodėmis nėra tik mano reikalas, tai nuodėmė kaip nuodai teka iš mano širdies į aplinką, netgi labai regimai. Mano aplinko žmonės yra apnuodėjami mano elgesio netinkamo ir mano pažiūrų ir mano laikysinų netinkamų. Ir taip pat vieno žmogaus geri pokyčiai iš karto teka, tai būtų galima sakyti, į jo artimiausią ir tolimesnę aplinką. Ir be abejo, mes dabar regimai nematome, kaip mūsų geri darbai ir geros laikysenos ir maldos padeda mirusiems mūsų artimi ir visiems žmonėms mirusiems, bet po mirties tuos dvasinius mechanizmus pamatysime, kaip artimai mes esam vieni su kitais susiję. Jūs girdėjote laidą Katechezė, ją vedžiau aš, vadovau Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.